Kohti Betlehemiä. Jakso 1. Kuka sinä olet?
Minä niin tiesin, että juhlien aikaa tulee taas ongelmia. Juutalaiset pakkautuu joka puolelta Jerusalemiin ja galilealaiset on jo valmiiksi levottomia. Tietysti minä pidän tilanteen aisoissa ja on käskenyt lisää sotilaita. Mutta miksi pitää tulla koko ajan näitä mahdottomia tilanteita? Mitä tämänkin miehen kanssa nyt sitten pitäisi tehdä? Kuka sinä edes oikeasti olet? Mistä sinä tulet ja kuka on oikea isäsi? Jeesus nasaretilainen. Taidat olla merkillisin tapaus, mitä on eteeni tuotu. Kuuletko, kuinka kansa huutaa tuolla ulkona? Sinua syytetään laittomista puheista, sapatin rikkomisesta ja juutalaisten Jumalan pilkkaamisesta. Ei tässä ole mitään, mikä uhkaisi Roomaa. Eikö tämä näiden sekopäisten juutalaisten sekopäisten riitojen selvittäminen ikinä lopu? Minusta sinä näytät ihan ihmiseltä. Ne 18 kapinallista, jotka tuomitsin kuolemaan, niin piti tehdä ja ne oli sen ansainneet. Mutta mitä tämä nyt sitten on? Minä en näe sinussa minkäänlaista uhmaa tai kovuutta, enkä pahuutta. Jos minulta kysytään, niin sinä voisit mennä. Joku tässä pitää kuitenkin päästä niin kuin tapana on. Mitä minun nyt oikeasti pitää tehdä? Ihan sama mitä teen, niin aina joku loukkaantuu. Jos teen sille Kaifaalle mieliksi ja telotan tämän nasaretilaisen, niin tuleeko siitä sitten lisää mellakoita? Jos taas en telota, niin Kaifas kantelee keisarille, eikä sekään nyt sitten ole hyvä. Mutta entä jos niissä puheissa on sitten perää? Ja tuo mies on oikeasti Jumalan poika. Sitäkö se vaimon unikin tarkoitti, että nasaretilainen pitäisi säästää? Jos minä en tuomitse, niin saan pappien ja keisarin vihat ylläni, mutta jos tuomitsen, niin saanko minä Jumalan vihan ylläni? Kuit est veritas! Minä en tee kumpaakaan, saavat ihan itse tehdä mitä haluavat. Palvelija, tuokaa vanillinen vettä!
Kuka sinä olet?
Pilatus oli tottunut valtaan. Nytkin hän oli Rooman keisarin edustajana noin 600 valjosotilaan kanssa Rooman valloittamassa Jerusalemissa, valvomassa kuria ja järjestystä sekä jakamassa oikeutta. Mutta Jerusalemissa, juutalaisten pääkaupungissa, asiat eivät menneet aina helposti roomalaisen lain mukaan. Juutalaisille oli ollut pakko antaa erikoisoikeuksia heidän uskontonsa ja lakinsa tähden, jotka olivat käytännössä sama asia. Tämä järjestely oli yksi avaintekijä roomalaisten ja juutalaisten kauhun tasapainossa. Juutalaiset saivat hoitaa omat asiansa oman oikeutensa mukaan. Roomalaiset hoitivat valtiollisiin kysymyksiin liittyvät oikeusasiat sekä vakavampiin henkirikoksiin liittyvät asiat, joista tuomiona saattoi olla kuoleman rangaistus. Kuoleman tuomion antamisen juutalaisilla ei ollut oikeutta tuohon aikaan. Tämän tähden Pilatus nyt seisoi kiihkeän juutalaisen papiston edessä, joka kannattajiensa kanssa oli tuonut Jeesus nasaretilaisen hänen tuomittavakseen. Alusta asti Pilatus oli tajunnut, ettei Jeesus ollut syyllinen siihen, mistä häntä kiihkeästi syytettiin. Asia vaikutti juutalaisten uskonnolliselta ongelmalta, joka ei kuulunut Roomalle. Ja kuitenkin hänet, jolla oli suurin valta paikalla olevista, oli onnistuttu ajamaan nurkkaan kiristämällä ja painostamalla. Nyt häneltä vaaditaan kuolemantuomiota Jeesus nasaretilaiselle. Tilannetta pahensi vielä se, että Pilatuksen oma vaimo varoitti häntä koskemasta tuohon vanhurskaaseen mieheen. Äärimmilleen kiristyneessä tilanteessa Pilatus yrittää löytää ratkaisua Jeesus nasaretilaisen kysymykseen. Evankelista Johannes kuvaa tilannetta näin. Johanneksen evankeliumi luku 18 jakeet 33-19 ja 9.
Pilatus meni takaisin palatsiin, käski tuoda Jeesuksen eteensä ja kysyi häneltä, oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus vastasi, itsekö sinä niin ajattelet, vai ovatko muut sanoneet minusta niin? Pilatus sanoi, olenko minä mikään juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet. Mitä sinä olet tehnyt? Jeesus vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä. Sinä siis kuitenkin olet kuningas, Pilatus sanoi. Jeesus vastasi, itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. Mitä on totuus? Kysyi Pilatus. Tämän sanottuaan Pilatus meni taas ulos juutalaisten luo ja sanoi heille, en voi havaita hänen syyllistyneen mihinkään rikokseen. Tapana on, että minä pääsiäisjuhlan aikana teidän mieliksenne päästän vapaaksi yhden vangin. Tahdotteko, että vapautan juutalaisten kuninkaan? Silloin he alkoivat huutaa, ei häntä, päästä Barabbas! Barabbas oli rosvo. Nyt Pilatus käski ruoskia Jeesuksen. Sotilaat väänsivät orjantappuroista kruunun hänen päähänsä ja pukivat hänet purppuran punaiseen viittaan. Toinen toisensa jälkeen he tulivat hänen eteensä ja sanoivat, ole tervehditty, juutalaisten kuningas! Ja läimäyttivät häntä kasvoihin. Pilatus meni taas ulos ja sanoi juutalaisille, minä tuon hänet tänne osoittaakseni, etten pidä häntä syyllisenä mihinkään rikokseen. Niin Jeesus tuli ulos, orjantappura kruunu päässään ja purppuran punainen viitta yllään, ja Pilatus sanoi, katso, ihminen. Kun ylipapit ja hänen miehensä näkivät Jeesuksen, he rupesivat huutamaan, ristiin naulitse, ristiin naulitse. Pilatus sanoi heille, ottakaa te hänet ja ristiin naulitkaa. Minä en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään. Juutalaiset vastasivat, meillä on lakimme ja lain mukaan hän on ansainnut kuoleman, koska hän väittää olevansa Jumalan poika. Tämän kuullessaan Pilatus kävi yhä levottomammaksi. Hän meni takaisin palatsiin ja kysyi Jeesukselta, mistä sinä olet lähtöisin? Mutta Jeesus ei vastannut hänelle.
Mistä sinä olet lähtöisin? Tämä oli vähintä, mitä Pilatus halusi tietää, sillä hänen kätensä oli jo sidottu tulevaan tuomioon. Tuskin koskaan uransa aikana hän oli nähnyt näin paljon vaivaa tuomittavana olevan eteen. Ja kun tuomiokin luisui pois hänen omista käsistään, oli hyvä edes tietää, kuka sinä olet. Monien heimojen keskuudessa, kun halutaan tietää, kuka joku on, hänelle sanotaan, kerro isäsi nimi. Niin minä tiedän, kuka olet. Tämän asian eteen Jeesus oli joutunut useamman kerran, kun ihmiset olivat hämmennyksissään siitä, kuka hän on. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luku 13, jakeet 53-56 kuvaa tällaista tilannetta.
Kaikki nämä vertaukset kerrottuaan, Jeesus lähti siltä seudulta ja meni kotikaupunkiinsa. Hän opetti ihmisiä heidän synagogassaan, ja hämmästyksissään he kysyivät, mistä hänellä on tämä viisaus, mistä voima tehdä ihmeitä? Eikö hän ole se rakennusmiehen poika? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria? Ja ovathan Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas hänen veljiään. Hänen sisarensakin asuvat kaikki täällä, missä mekin. Mistä hän on voinut saada tämän kaiken?
Tai niin kuin evankelista Luukas kertoo tilanteesta, jossa ihmiset ihmettelivät Jeesuksen suusta tulevia armon sanoja ja kiittelivät häntä niistä. He kuitenkin ratkaisivat tilanteen toteamalla, eikö tuo ole Joosefin poika. Näin he torjuivat hänet. Vaikka Jeesuksen perhesuhteet ja sukulaisuussuhteet olivat yleisessä tiedossa, silti hänkin kysyi opetuslapsiltaan, kuka minä ihmisten mielestä olen? Muun muassa Luukas 9, jakeet 18-20 kertovat tästä.
Kerran, kun Jeesus oli vetäytynyt yksinäisyyteen rukoilemaan, ja opetuslapset olivat hänen kanssaan, hän kysyi heiltä, kuka minä ihmisten mielestä olen? He vastasivat, toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia. Toiset taas sanovat, että joku entisajan profeetta on noussut kuolleista. Entä te? Kysyi Jeesus. Kuka minä teidän mielestänne olen? Pietari vastasi, sinä olet Kristus, Jumalan voideltu.
Kysymykseen siitä, kuka Jeesus on, mistä hän on tullut, kenen poika hän on, liittyy hämmentävä ristiriita. Hänen syntyperänsä oli kyllä tunnettu. Me tiedämme hänen isänsä ja äitinsä, sanoivat ihmiset. Toisaalta ne, jotka olivat enemmän hänen kanssaan tekemisissä, sanoivat jotain aivan muuta, kuten Pietari edellä mainitsi. Sinä olet Kristus, Jumalan voideltu, eli Messias. Tämän Pilatuskin halusi tietää, oletko sinä vain Joosefin ja Marian poika, vai se, mitä itse sanot olevasi?
Messias-ennusteet.
Juutalaiset olivat jo satoja vuosia kuulleet opetusta siitä, kuinka Raamattu, meidän vanha testamentti, ennustaa Messiaan eli pelastajan tulevan. Nuo sadat tulevasta Messiasta puhuvat Raamatun kohdat olivat kuin palapelin paloja, jotka yhteen liittämällä muodostivat kuvan tulevasta pelastajasta. Tätä raamatullista palapeliä olivat juutalaiset oppineet, tutkineet ja tulkineet jo satojen vuosien ajan. Tuon kuvan tulkintaan vaikutti paljon se, minkälaisessa ajassa elettiin. Esimerkiksi Jeesuksen aikana monet juutalaiset odottivat vahvaa poliittista messiasta, joka pelastaa kansan Rooman tukahduttavan vallan alta. Tuo odotus oli varsin luontevaa, koska kansa kärsi Rooman vallan alla olemisesta. Siksi myös heidän pelastuksensa olisi, kun joku, Messias, karkoittaisi roomalaiset pois heidän mailtaan, eikä heidän tarvitsisi esimerkiksi maksaa veroja roomalaisille, josta he eivät itse millään tavalla hyötyneet. Tuo juutalaisten Messias-kuningas-odotus ei ollut vain juutalaisten oppineiden salatietoa tai juutalaisen kansan sisäinen asia. Roomalaiset historioitsijat Tacitus sekä Suetonius kertoivat, että muun muassa Jeesuksen syntymän aikoihin liikkui odotuksia, joiden mukaan Juudasta oli nouseva maailman herra. Tämän takia muun muassa Juudean kuningas Herodes suhtautui vakavasti idän tietäjiin, jotka tulivat kyselemään vastasyntyneestä juutalaisten kuninkaasta. Mutta noissa Raamatun piirtämissä Messias-ennustuksissa oli yksi selkeä ja ohittamaton maamerkki. Messias on kuningas Daavidin poika, siis alenevassa polvessa kuningas Daavidin sukulainen. Muun muassa Jesajan kirja luku 11 puhuu tästä. Tosin siinä puhutaan Iisain kannosta, suvusta. Iisai oli Daavidin isä. Daavid vastaavasti oli tuon suvun ylivoimaisesti merkittävin henkilö ja Israelin historian kannalta paras kuningas, joka saa Jumalalta lupauksen, että hänen valtaistuimensa on kestävä ikuisesti. Niin kauan kuin Daavidin suku hallitsi Jerusalemissa yli 400 vuotta, Nämä lupaukset ymmärrettiin Jumalan antamana suojeluksena Daavidin hallitsijasuvulle. Vuonna 587 ennen Kristusta Jerusalem valloitettiin ja väki vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Tuohon loppui Daavidin dynastia Jerusalemissa. Mutta juutalaiset uskoivat kuitenkin Jumalan pysyvän uskollisena sille, mitä hän oli luvannut, ja siksi he näkivät Daavidille annetun lupauksen ikuisesta valtaistuimesta messiaanisena lupauksena. Tätä uskoa vahvisti muun muassa profeetat ja psalmit. Kerran tulee vielä aika, jolloin Jumala täyttää lupauksensa ja lähettää kansalleen Messian, joka hallitsee ikuisesti ja on Daavidin suvun kuningas. Messian periytyminen Daavidin suvusta oli myös roomalaisilla tiedossa. Kirkkohistorioitsija Eusebius, joka laati pääteoksensa 300-luvun alussa, kirjoitti, että Rooman keisari Vespasianus käski heti Jerusalemin tuhon jälkeen vuonna 70 jälkeen Kristuksen etsiä kaikki Daavidin jälkeläiset. Rooman keisari Domitianukselle, joka tunnettiin kristittyjen vainoajana, annettiin ilmi Jeesuksen veljen Juudaan pojanpojat Daavidin sukuun kuuluvina. Heiltä kysyttiin, olivatko he Daavidin sukua ja paljonko heillä oli arviolta omaisuutta. He sanoivat tekevänsä ruumillista työtä ja selittivät, että Kristuksen valtakunta oli taivaallinen eikä tähän maailmaan kuuluva. Kun he näyttivät känsäiset kätensä, Domitianus ei tuominut heitä, vaan halveksi heitä mitättöminä ihmisinä ja päästi heidät vapaaksi.
Oliko se jälleen enkeli, joka minut herätti? Loppuelämäni minä varmaan herätessäni kysyn samaa. Niin monta kertaa on enkeli minut herättänyt. Vielä on pimeää, mutta taitaa hiukan jo sarastaa. Jos minun pitäisi keksiä, luoda tyhjästä kaikki se, mitä olen saanut nähdä, kokea ja kuulla, en varmasti pystyisi siihen. Mistähän minä oikein aloittaisin? Niin, minä olen se hiljainen mies, joka seisoo vähän sivulla, johon harva edes kiinnittää huomiota. Olen paikalla, mutta sivuosassa, sivuhenkilönä. Hänet, päähenkilön, me tunnemme. Hänen äidistään olemme kuulleet paljon. Minä jään vähemmälle huomiolle. Ei se mitään. Niin on hyvä. Niin on tarkoitettukin. Minä olen kuitenkin se, joka ihan alusta asti sai seurata aitiopaikalta hänen tarinansa alkua. Jo ennen kuin hän edes syntyi. Minun nimeni on Joosef. Joka ikinen sapatti, kun menimme synagogaan, me odotimme. Joka ikinen kerta, kun peitimme päämme rukoukseen, me odotimme. Me kuiskimme hiljaa, joko huomenna. Me katsoimme taivaalle ja luimme ja etsimme merkkejä. Me odotimme uutisia. Profeetat olivat sen ennustaneet ja rabbimme meille kertoneet. Joka ei usko häneen tai ei odota hänen tulemaansa, kieltää muiden profeettojen lisäksi myös Tooran ja Mooseksen, opettajamme, sillä Toora todistaa hänen tulemisensa. Näin he opettivat, ja siksi me rukoilimme 3 kertaa päivässä hänen tulemistaan. Hän olisi suuri profeetta, joka tekisi suuria tekoja, mutta olisiko hän myös se, joka vapauttaisi meidät Rooman miehityksestä? Jotkut puhuivat, että hän tulisi Daavidin suvusta, minun suvustani. Ja silloin meidän mieliimme hiipi kysymys, missä hän syntyisi ja kuka olisi hänen isänsä?
Sukunimi Sukuluettelot.
Sukuluettelot löytyvät vain Matteuksen ja Luukan evankeliumeista. Varsinkin Matteukselle oli tärkeää kertoa lukijoillensa heti evankeliuminsa alussa, kuka Jeesus oli. Koska hän juutalaisena kirjoitti juutalaisille, niin hän tiesi, että on aivan turha edetä kirjoituksessaan eteenpäin, ellei hän ensin osoita Jeesuksen olevan suoraan alenevassa polvessa Daavidin jälkeläinen. Koska tämä on myös juutalaisille juridinen kysymys, niin luonnollisesti Matteus valitsee Joosefin sukupuun ja aloittaa evankeliuminsa Jeesuksen sukuluettelolla. Kuitenkin Matteus kaikista neljästä evankeliumin kirjoittajasta luo vahvimman yhteyden Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välille, osoittamalla profetioiden toteutuneen. Luukas oli ei-juutalainen ja monessa mielessä vapaampi ilmaisussaan kuin Matteus. Ja lisäksi hän tunsi Matteuksen evankeliumin, siksi Luukas monien raamatun tutkijoiden mielestä seuraa Marian sukuluetteloa, vaikka Luukkaan evankeliumissa se alkaakin Joosefin luettelona. Nämä kaksi sukuluettelua eroavat aika lailla toisistaan, siksi ne ovat hiertäneet kivenä raamatun tutkijoiden henkisissä kengissä. Raamatun sukuluettelot eivät ole täydellisiä. Niissä hypätään joidenkin nimien yli ja luettelot kerrotaan tietyn kaavan mukaan. Tämä oli mahdollista, koska Jerusalemin temppelin arkistossa säilytettiin alkuperäisiä sukuluetteloita, joista aina voitiin tarkistaa, miten asia todellisuudessa oli. Sukuluettelot olivat myös tärkeitä juridisia asiakirjoja, joilla todistettiin ihmisten henkilöllisyys, esimerkiksi maan omistuksiin liittyvissä asioissa. Vähän niin kuin meidän kirkon kirjat. On huomattava, että koko todistus Jeesuksesta Messiaana ja haudasta ylösnouseena vapahtajana olisi kompastunut heti alkuunsa kahteen asiaan. Ensimmäinen asia olisi ollut osoittaa Jeesuksen sukuluettelot vääriksi. Tarina olisi loppunut siihen. Evankeliumit eivät missään kerro väitelyn siitä, kuuluuko Jeesus Daavidin sukuun vai ei. Jos hänen vastustajansa olisivat epäilleet tätä, he olisivat viipymättä käyttäneet sitä häntä vastaan, ja näin Jeesuksen messianisuus olisi voitu evätä yhdellä iskulla. Jeesuksen aikana ja noin 40 vuotta hänen ylösnousemuksensa jälkeen tämä asia oli tarkistettavissa temppelin arkistosta. Tuo arkisto paloi temppelin tuhon myötä vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Tämän tähden Messian piti tulla ennen temppelin tuhoa. Esimerkiksi vuonna 132 jälkeen Kristuksen juutalainen sotapäällikkö Simon bar Gopha johti viimeistä juutalaisten kapinaa roomalaisia vastaan. Monet pitivät häntä Messiana, joka vapauttaa Israelin Rooman vallan alta. Ongelmana oli vain se, ettei voitu osoittaa, että Simon oli Daavidin jälkeläinen, koska temppelin arkistot olivat palanneet. Toinen asia, mihin Jeesus usko olisi heti alkuunsa voinut lopahtaa, oli se, kun juutalaiset tai roomalaiset olisivat tuoneet haudasta Jeesuksen ruumin esille ja näyttäneet sen kansalle. Eivätpä tehneet niin. Sukuluettelot yleensäkin Lähi-idässä ovat mieskeskeisiä. Talmudissa, juutalaisten pyhässä kirjassa sanotaan, että vain isän perhettä kutsutaan perheeksi, äidin perhettä ei kutsuta perheeksi. Ennen Jeesusta kirjoitetussa Siirakin kirjassa aloitetaan sukuluettelo sanoin, ylistäkäämme nyt kuuluisia miehiä. Kuitenkin Matteus tekee merkittävän poikkeuksen tästä perimästä. Hän mainitsee neljä naista ja koko sukuluettelo päättyy Mariaan. Alkukielessä sanotaan näin, että Abraham siitti Iisakin ja Iisak siitti Jaakobin ja niin edelleen, aina Joosefin saakka. Mutta Joosefista ei sanotakaan, että hän siitti Jeesuksen, vaan että Joosef oli Marian mies, joka synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi. Näin juutalainen Matteus heti evankeliuminsa alussa kertoo sen, kuka Jeesus on, mistä hän on lähtöisin. Thank you.
Kohti Betlehemiä sarjassa opetti Ilkka Puhakka. Käsikirjoitus Ilkka ja Marjo Puhakka. Monologien käsikirjoitus Ari Tähkäpää. Raamatun lukija Ulla Miettunen. Tuotanto ja ohjaus Antti Suonio. Rooleissa Matti Haleen Pilatus sekä Ari Tähkäpää Joosef. Ohjelmasarjan on kustantanut Kristityt yhdessä ry.